Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки авторкам 21 червня. І наші теми. У кінці бягучого года у Білорусі можуть повиситься тарифи на послуги ЖКГ. Міноборони підтвердило сумісну з росіянами авіатренування у Барановичах. 200 белорусов змогуць атрымаць шенгенскія візы на фестываль басовішча. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». 200 белорусов змогуць атрымаць шенгенскія візы, каб патрапіць на фестываль беларускай музыкі басовішча, што пройдзе 22-23 ліпеня ў мястэчку Гарадок, недалёка ад польска-беларускай мяжы. Жадаючы атрымаць візу павінны да 24 чэрвеня паслаць заяўку на пошту vizy@basovishcha.org. Асобы да 25 гадоў будуць вызвалены ад консульскага збору, астатнія заплацяць толькі палову кошту – 30 еўра. Да мэйла трэба далучыць наступную інфармацыю – імя і прозвішча, дату нараджэння, адрас, кантактны нумар, нумар пашпарта, дату выдачы і тэрмін дзеяння пашпарта. Апроч таго, арганізатары фэсту аб'явілі чарговых удзельнікаў. Да вядомых ужо крамбамбуль і сербскай каманды Eric and the Worldly Savage далучаюцца Брута, краковскі гурт «Ханьба», які граюць музыку міжваеннага перыяда, таксама беларускія «Наві». Заяўлены раней «Аскепак» адмовіўся ад удзелу ў фэсце за змены планаў. Апроч музычна чакаецца насычаная забаўляльная праграма. Падрабязней пра яе можна пачытаць на нашым сайце euroradio.fm.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Программа отримания высшей адукации имя Кастуся Калиновского для белорусов у Польши стала программой стажировок. Программу запустят с нового навучального года. Программа Ураду Республики Польша имя Калиновского 2, различенная на белорусских громадян, якія мають магистрскую ступень у галине социальных, гуманитарных наук, экономики и права. Паўдзельнічаць у ёй могуць асобы з адпаведнай навуковай ступенню два ўзросце да 39 гадоў, апроч выключных выпадкаў. Яны змогуць прайсці індывідуальныя акадэмічныя стажыроўкі на аснове праектаў, прадстаўленых у рамках заяўкі кандыдатаў. Кожны з адабраных кандыдатаў зможа цягам 10 месяцаў атрымліваць стыпендыю, якая складае прыкладна $600 на месяц. Польскі ўрад лічыць, што колькасць пацярпелых па палітычных матывах у Беларусі зменшылася, таму для таго, каб стаць удзельнікам праграмы Калиновскага 2, не абавязкова быць рэпрэсаваным.
Штодзённая праграма «Петарда».
У Беларусі разрыў у заробках жанчын і мужчын складае каля 24%. Пра гэта паведаміла міністр працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шоткіна. Адметна, што за апошнія два гады розніца ў заробках мужчын і жанчын павялічылася амаль удвая. У снежні 2010 года намінальная налічаны заробак мужчын перавышаў заробак жанчын толькі на 13%. Шоткін адзначае, што гэта звязана з тым, што жанчыны пераважна занятыя ў сферах з ніжэйшымі заробкамі – медыцына, адукацыя, культура. Міністр працы заяўляе, што ў Беларусі апошнім часам дасягнуты значны прагрэс ў эвалюцыі гендерных адносінаў. Паводле індэксу гендернай няроўнасці наша краіна займае 28 месца ў свеце. Сярод дзяржаўных служачых жанчыны складаюць 71%, вышэйшых органаў законадаўчай, выканаўчай і судовай улады 55%, у парламенце каля 29%. У краіне на сёння каля 30 аб'яднанняў жаночай скіраванасці, болей за палову сябраў якіх жанчыны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у праграме «Петарда». Міністэрства абароны афіцыйна пацвердзіла, што ў небе над Баранавічамі сапраўды здзяйснялі палёты расійскія бамбардзіроўшчыкі. Паводле інфармацыі прэс-службы ведамства, у ваенна-паветраных сілах і войсках супрацьпаветранай абароны Беларусі завяршыўся этап сумеснай камандна-штабной трэніроўкі па кіраванні авіяцыі вайсковымі часткамі, якія ўваходзяць у адзіную рэгіянальную сістэму супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Цяпер працягваецца другі этап трэніроўкі. Пра вучэнні ў Барановічах, якія праходзілі на мінулым тыдні, паведаміла выданне «Інтэкспрэс». Таксама паведамлялася, што ў Беларусь прыляталі новыя самалёты Су-34, якіх няма ў нашай краіне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. Міністр эканомікі Уладзімір Зіноўскі распавёў пра спрэчныя моманты ў перамовах паміж уладамі Беларусі і Міжнародным валютным фондам. По словам министра экономики, улады нашей страны различивают по выниках працы теперешней миссии МВФ выйти на конкретное обмеркование будущей программы. Как стало известно, эксперты фонда рекомендуют уладам Беларуси повысить кошт коммунальных послуг. Министр отзначил, что это как раз один из спрэчных моментов у перамовах, и белорусский бокс пробует найти агульные подыходы.
Когда мы принимаем решение по повышению тарифов ЖКГ, мы должны вырашать в этом плане, как мы будем компенсовать узнятие таких тарифов наибольш бедным слоям населения. Безумовно, это должно быть прывязана, і хатнія гаспадаркі не павінны пацярпець ад такога павышэння.
Кажа міністр эканомікі. Ён таксама нагадаў, што на цяперашні момант беларусы аплачваюць у сярэднім каля 40% сабекошту ўсіх паслуг ЖКГ. Да канца 2018 года плануецца давесці гэтую лічбу да 100%. Зіноўскі не выключае, што ўжо ў канцы бягучага года пры зніжэнні затрат можа адбыцца невялікае павышэнне тарыфаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Пасля гэтага жыхары нашай краіны пачнуць аплачваць ужо 50% ад іх кошту. Як вядома, з 21 чэрвеня ў нашай краіне пачала працаваць чарговая місія МВФ. Улады Беларусі ўжо працяглы час спадзяюцца атрымаць крэдыт ад фонда ў памеры каля 3 мільярдаў долараў. Але замежныя эксперты, адзначаючы пазітыўныя моманты, рэкамендуюць праводзіць маштабныя рэформы. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные події авторка 21 червня. Про мікрафоні для вас працював Кастусь Гомельський. Почуємося.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.